Председател на съвета на директорите на Национална компания Индустриални зони Николай Ценков в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте, господин
Вълчев! Колко индустриални зони действащи има в България?
В рамките на нашата компания имаме 8 индустриални зони, с които покриваме географски цялата страна.
Ама те не всички функционират в еднаква степен.
В еднаква степен не. 3 от тях са напълно завършени.
Това са?
Това са в бившите свободни икономически зони Видин, Русе и Свиленград, а останалите 5 са в процес на развитие. Това са Варна и Бургас, във вътрешността на страната Карлово и Телиш и София Божурище, нашия най-голям проект.
Коя е най-развитата в момента зона?
Най-развитата зона е в Божурище, като само за последната една година ние сме привлекли 7 нови сертифицирани от Българската агенция за инвестиции инвеститори, които са поели ангажимент да реализират инвестиции на обща стойност от 215 милиона лева, само за последната година.
В какви бизнеси?
Най-разнообразни. Имаме такива в производство, имаме такива в високи технологии, имаме транспорт и логистика.
Какво произвеждат, например?
Първия ни и най-голям за сега инвеститор е немска компания, която произвежда климатични системи, климатични уредби за почти всички водещи европейски марки автомобили. Те са от автомобилната индустрия. Имаме също така българска компания, много иновативна, която е създала технология за прогонване на птици по летищата, което вие като пътуващ човек знаете, че е много голям проблем, ако птиците влязат в перките, в двигателите на самолетите. Тази технология вече е продадена на летището JFK, например.
Тоест произвеждат и сами модули някакви, които за да работи.
Или... Да, абсолютно. Цялата технология, целият процес е при тях.
Това се прави в България.
Абсолютно. Имаме също така имаме световния лидер в производството на стени за катерене. От тази година при нас влезе една изключително голяма датска компания, която възнамерява да изгради най-големия логистичен център в Югоизточна Европа с над 100 000 РЗП при нас.
Стените за катерене е български инвеститор.
Да,
т.е. вие не ги делите, може и българска фирма влиза.
Абсолютно.
А какъв е смисъл да си в зона, заводът ти да не е извън зона?
Индустриалните зони, които Национална компания Индустриални зони предлага, имат следните предимства. Те са на изключително атрактивна локация. В близост до голям град, откъдето можеш да вземеш кадри, високо квалифицирани, образовани и подготвени. Има транспортна връзка с няколко магистрали, както е в Божурище. Ние работиме предимно с инвеститори, които са сертифицирани, имат клас инвеститор А или Б, което им дава също редица предимство. Например, могат да закупят земя от нас без търг и конкурс. Първо. Второ, ние изграждаме за наша сметка цялата довеждаща инфраструктура до границата на техния имот. В момента, в който се определи техния парцел, ние поемем ангажимент да прокараме до там път, ток, вода, газ, оптика, така че да не се занимава самия инвеститор с свързване, да речем, с електроразпределително дружество, да не си купае сам път, ние го правим за наша сметка. И естествено, ние като държавна компания може да осигурим тази стабилност, тази сигурност, която инвеститора търси. Също така тази междуинституционална подкрепа. Да не ходи да обикаля по общини и други ведомства, ние вършиме това от наши...
Как се става обаче индустриална зона? Примерно общини, които искат да се включат, как да го направят?
В последно време една изключително позитивна тенденция наблюдаваме, че самите общини ни търсят с предложения за сътрудничество. Умните кметове знаят, че когато парите от еврофондовете свършат, а те рано или късно ще свършат, трябва да има устойчиви инвестиционни проекти с частен капитал, които да продължат да се развиват. В тази връзка вече подписахме с няколко общини меморандуми за сътрудничество. Например, с община Дупница, с община Божурище. Предстои отписването на такива меморандуми с общините Велико Търново и Ловеч. Идеята е следната. Въпреки, че тези общински имоти не са част от нашето портфолио, ние поемем ангажимент при срещите ни с инвеститорите да ги предлагаме като потенциални инвестиционни локации.
Независимо, че не са.
Независимо, да.
Вече си ги свързвате с кметовете.
Абсолютно, да. Идеята е ние да правим тази връзка между бизнеса, държавата и общините.
Какво трябва да се промени в икономическата дипломация на България? Вие активно участвате в различни презентации на България по света. Според вас, къде е бъркала до сега България?
Ами, ще се изразя малко по-образно. Дошло е време някои стари играчи да научат някои нови уроци. А именно дипломатите да започнат да боравят малко по-активно с икономически инструменти, а икономистите да гледат и дипломатическия контекст, политическия контекст. В тази връзка нека да видим само какво става в нашия регион, защото на вас ви е добре известно, господин Вълчев, че България е малък пазар и ние трябва да гледаме малко по-широко, малко по-наедро. Ами вижте какво се случва около нашите съседи. В Турция, въпреки че не се казва на глас, има война. Гърция си е в фалит от доста време, или който всеки момент се очаква да се случи. Македония в момента се управлява от чужд посланник. Сърбия е с една съвсем различна геополитическа ориентация като цяло, различна от Европа. В Румъния също предстоят избори. Несигурност, несигурност, несигурност. И на този фон ние сме това островче в региона, където има сигурност и стабилност, както политическа, така и финансова. Ние трябва да използваме тези благоприятни фактори. Нашите посланици трябва да убеждават и чуждите правителства, и чуждите инвеститори, че ние сме добро място те да дадат своите пари.
Това въпрос е обаче, че като гледа някой от много далече и тая картина, която описахте наоколо, и си казвам, сега тия в средата са добре, на тоя лош фон наоколо, по-добре да не ходим на Балканите.
Трябва да има достатъчно информация. А за да има достатъчно информация, ние трябва да сме малко по-активни. Да речеме, да вземеме Иран, която те първа се отваря. 80 милиона души. Огромен пазар. С която имаме традиционно много добри търговски отношения. 80-те години ние сме доближавали стокооборот от над 1 милиард. В региона на Югоизточна Азия също имаме доста какво да постигнем и те първа да развием. Освен традиционните ни партньори, трябва да погледнем и малко настрани.
Вчера публикувате статия в 24 часа под заглавие «Не следваш ли пътя към благоденствието, оскъдицата ще те намери сама». Това е анализ на държавните предприятия в България, държавните фирми. Да. Те са колко?
Те са стотици.
Аз броя по предприятия, по отделни ведомства към 300 изброих някъде.
Като имайте предвид, че тук са посочени само тези, в които държавата има мажоритарно участие.
350 най-много са нормално, да. Министерство на икономиката. 180, от които 150 в ликвидация.
От 150 в ликвидация,
от години,
да.
В ликвидация.
Това е една патология. Или оздравявай това предприятие, или го закривай. Какъв е смисълът 10 години ти да разпродаваш отделни активи на парче, през това време заплатите на ликвидаторите, само като сметнеш, стават милиони. Мога да рефразирам заглавието на статията и по друг начин. Ако не знаеш къде отиваш, винаги стигаш не там, където искаш да бъдеш. Моята теза е следната, че държавата трябва да направи анализ и преглед. Кои от тези стотици държавни дружества, първо, изпълняват някаква стратегическа функция, и второ, кои от тях са икономически ефективни. И след като направим
вие
този...
Вие наясно ли сте с това? Може ли да дадете отговор от примерно 350 или поне в икономиката? Министерство на икономиката 180, след това на следващото място са здравеопазването 66, регионалното развитие 49, транспорта 23, земеделието 16.
Очевидно,
това е картината.
Очевидно е, че не е, възможно 350 дружества да изпълняват стратегическа функция. Аз лично ще съм много благодарен, ако някой ми обясни каква е стратегическата функция на държавното дружество Плод и Зеленчук, или Осоговски Бук, или Крупнишка комуна. Трудно би било възможно да се намери стратегическа функция, която те изпълняват. Ние в националната компания си знаем нашата функция. Ние трябва да привличаме инвеститори, да им предлагаме терени и да им осигуряваме инфраструктура. Очевидно сме и икономически ефективни, защото ние всяка година връщаме пари в държавата. Не само, че не взимаме, ами връщаме под формата на дивиденд. Но останалите, които нито изпълняват стратегическа функция, нито са икономически ефективни, мисля, че е
каква
време.
Каква част връща дивиденд от тези Ами, стотици предприятия?
Не особено голяма, защото повечето от тях са на загуба. Те не покриват този критерий икономическа ефективност.
А кои да бъдат стратегическите посоки? Например, вице-премиера Калфин в началото на предаването говореше за това, че нефта и газа е по-разумно България да инвестира в компании, които да ги да го разработват и добиват, това да бъдат държавни, а не да взимат най-често западни големи компании, които плащат жълти стотинки концесии. Това им е модела на работа в целия колониален, бивш
това,
колониален свят.
Господин Вълчев, е въпрос на политическо решение. Това е работа на политиците. Това, което аз казвам от експертна гледна точка, е, че не можеш да имаш стотици приоритети. Трябва да имаш няколко приоритет. Да кажем, за нас е важно IT, туризъм, земеделие или каквото и да е друго. Не казвам, че трябва да са тези три сектора. И да насочим усилията си към тях. И търговските дружества да бъдат инструмент за постигане на тези политики.
Вие пишете в статията си, че резултатите на търговските дружества в България се влушават през години.
Има
на
такава,
държавните търговски дружества.
Има такава тенденция и ако сте обърнали внимание, аз съм направил справка в други държави за броя на държавните дружества и за дела от брутния национален продукт. Ами вижте една, примерно Франция, която всички знаем, че държи на ролята на държавата в икономиката, ми там има едва 100.
И дават една трета от брутния вътрешен
продукт. Да.
А при нас може ли да се каже колко дават от брутния вътрешен продукт?
Няма такава статистика.
350 примерно с преобладаващо държава.
Търсихме данни в Националния статистически институт. Няма такава статистика. Но нека да поговорим малко за Франция. Там държавата е влязла точно в такива стратегически сектори, като железниците, като автомобилостроенето. Няма да посочвам конкретна марка, макар че горе-долу всички се сещаме за коя става въпрос. Но там държавата, нейната функция не е сведена до това да покрива загуби на губещи предприятия, както е при нас, а например да осигурява пазари за износ на тези дружества, в които тя участва. Защо не? Италия има едва 25 държавни дружества. Дания 27, Германия 37.
А има ли я тая практика на огромен брой дружества с миноритарни дялове?
Има.
На държавата, говоря в другите европейски държави, тия, които ги изброяват.
Не, както знаете, там икономиката отдавна е частна. Частният капитал е важен.
А в България колко са останали с миноритарни това? Знае ли го? Има ли тази картина някой в България?
Мисля, че са около 2000 по последните данни.
С тях какво да стане? Има ли кой да ги купи тия дялове изобщо? Това най-често би трябвало да е мажоритарни и без това собственик. От колко от тях България печели нещо като държава?
Почти нищо не печелим.
Какво държава да стане? Как да стане там?
На първо място ние трябва да създадем единен регистър, както и за вас, не е ясно колко са миноритарни, колко са мажоритарни, колко са...
Самата държава не е ясно.
Самата държава също не е наясно. Ние трябва да създадем един регистър. Също така трябва един орган да се занимава с управлението на тези търговски дружества. Не всяко министерство, общинка, отраслово по компетентност да има някаква визия, защото пак стигаме до размиването на приоритетите, а трябва да има един орган, който да е създаден от експерти, от менеджери, които да управляват тези търговски дружества. Замислете се, че в най-добрия случай на всеки 4 години се сменя принципала на търговското дружество, сменя се менеджмента, сменя се борда.
А най-добрия казвате, ако няма по-често
да,
избори,
ако няма
защото
по-често избори.
Са става политически
често. Да. Е, добре, като ти сменят постоянно борда, като ти сменят постоянно собственика, ти как ще развиеш една нормална бизнес програма средносрочно между 3 и 5 години? Абсурд.
Добре, Николай Ценков, председател на съвета на директорите на Национална компания Индустриални зони в Седмицата.